O'zbekistonlik faollar Toshkentga borgan Yevroparlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratmoqda. Delegatsiya 22 may kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Ozodlikka xabar qilgan jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasida tashkil etilgan uchrashuvga uning o'zidan tashqari Ezgulik jamiyati raisi Vasiliy Inoyat va buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev, Farg'onadan esa Abdusalom Ergashevlar taklif qilingan. Hozir ushbu uchrashuvda qatnashgan jurnalist ayni paytda Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshiting. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
22 may kuni O'zbekistondagi o'sha Yevropa ittifoqining vakolatxonasida Yevropa parlamentining deputatlaridan iborat delegatsiya bilan uchrashuv bo'ldi. Bular o'sha tanqidlari bo'yicha mulozim Karolina Falk, keyin o'sha mashhur Yevropa deputatlaridan biri doktor Klaus Buchner, Zeller singari taniqli deputatlar kelishdi. Bular endi O'zbekiston hukumati bilan, hukumati o'sha parlament a'zolari bilan, senat raisi boshqa nimalar bilan uchrashgan. Albatta Yevropa umuman demokratik g'arbi prinsiplaridan bittasi, ular albatta fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham ko'rishadi. Demak, biz Abdusalom aka Ergashev, bu taniqli o'sha inson huquqlari himoyachisi, bu kishi Farg'onadan keldi. Men hamkasbim Vasiliy Inoyatova bilan birgalikda bordim. Bundan tashqari Buxorodan tahlilchi, taniqli o'sha huquq himoyachisi Shuhrat G'aniyevlar kelishdi.
Asosan qanday masalalar ko'tarildi?
Endi deputatlarni qiziqtirgan asosiy savol, birinchi savolda o'sha O'zbekistonda diniy erkinliklar masalasi qanday degan savol qo'yishdi va shuni atrofida ko'p muhokama bo'ldi. Asosiy qismi ana shu narsaga ketdi. O'sha hozir kelgan delegatsiyani ko'proq O'zbekistondagi diniy erkinliklar masalasi qiziqtirar ekan. Endi albatta bizni o'sha hamkasblarimiz, ya'ni fuqarolik jamiyatini vakillari borada pozitsiyalari aniq. O'zbekistonda o'sha diniy erkinliklar masalasida muammolar juda yam ko'p. Bu eng og'riqli muammolardan biri bo'lib kelyapti. Ayniqsa o'sha Abdusalom aka Ergashev o'sha diniy ayblovlar bilan, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bilan ayblangan shaxslarga nisbatan amnistiyalarni qo'llanilmasligi, ularni o'sha haligi muddatlariga raskurtkalar qilinishi, ya'ni muddatlarga qo'shib berilish holatlariga bir atroflicha to'xtaldi. Keyin bundan tashqari, demak, O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyatini rahbari Vasiliy Inoyatova o'sha deputatlarni e'tiborini o'sha qamoqlarda qolayotgan fuqarolik jamiyatini vakillarini ozod qilishga, masalan o'sha hamkasblarimiz, muxolifat vakillari, hukumatchilari, jurnalistlardan iborat kattagina bir haligi guruh hozir qamoqlarda saqlanyapti. Endi Vasiliy opa buni soni 30ga yaqin deb aytdi. Ularni ozod qilish masalasi albatta kun tartibiga chiqishi kerak, chunki biz O'zbekistonda baribir o'sha islohotlar boshlanganligini, qanaqadir darajada bir o'zgarishlar bo'layotganligini gapiryapmizmi? Demak, bu yerda albatta fuqarolik jamiyati vakillari ozodligiga nima deydi, birinchi qadam qo'yilishi kerak. Shunda buni haligi amaliy isboti bo'ladi degan gaplarni Vasiliy opa aytdi. Bundan tashqari biz o'z delegatsiyani ozgina tanqid ham qildik, chunki o'sha juda ko'p kelayotgan delegatsiyalar nima deydi, haligi samarasiz kelib ketyapti, ularning effekti kam bo'lyapti. Demoqchi bo'lganimizki, hukumat oldidagi o'sha konstruktiv muloqotlarda, hukumat bilan haligi nima deydi, uyushtirilgan suhbatlar davomida ular o'sha fuqarolik jamiyati vakillariga kamroq e'tibor qaratishyapti degan tanqidlar hamkasblarimiz tomonidan bo'ldi.
Endi javob nima bo'ldi? Bir umid paydo bo'ldimi? Jiddiy bir harakat yoki o'zaro muloqotlarda talablar jiddiy ravishda qo'yiladi degan bir.
Bilasizmi, barnaman shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, juda ko'plab o'sha bizni delegatsiyalar bilan, masalan shaxsan o'zim uchrashdim, masalan yil boshidan beri hisoblaydigan bo'lsam 30dan ortiq delegatsiyalar bo'ldi. Ular hammasidan ozgina baribir umidimiz paydo bo'ladi, lekin bular katta ish qiladi yoki bular qanaqadir bir natijalar beradi bizga degan bir xomtama bo'layotgan meni joyim yo'q. Lekin shunga qaramasdan baribir o'sha muloqotlar ko'paygani yaxshi. O'sha siyosiy integratsiyani ma'lum darajada rivojlangani yaxshi. Sababi o'sha Andijon voqealaridan oldin biz vaziyatimiz hozirgidan ko'ra biroz yaxshi bo'lgan, chunki o'sha paytda demokratik g'arb bilan siyosiy integratsiyalar yaxshi bo'lgan, juda ko'p xalqaro institutlar Toshkentni o'zida, O'zbekistonni ichida bo'lgan. Hozir ham shunga mana harakatlar bo'lyapti. Albatta agar o'sha vaziyatlarga biz qaytib shu yo'llarga yana nima qiladigan bo'lsak, menimcha yomon bo'lmaydi.
Endi masalan bizga tinglovchilardan xatlar ham kelyapti, telefon ham qilishyapti. Mana hukumat yangi bo'ldi, hamma sohada yangilik bo'lyapti. Endi shu diniy siyosiy ayblovlarda ayblanib qamalgan, masalan, aybi bo'yniga qo'yilibmi yoki qo'yilmasdan, menda har xil iddaolar bor. Qamalgan mahbuslar ozodlikka chiqarilarmikin, qanaqadir afv bo'larmikin degan savollarni bizga berishadi. Shu savollarni sizga bersam, sizda biror bir javob bormi shu savolga? Shu sohada ishlaysiz, ko'pchilik bilan gaplashasiz rasmiylar bilan.
Men bugun deputatlar bilan uchrashuvda shu narsani aytdimki, o'sha diniy erkinlik qayerdan boshlanadi-yu, ekstremizm, terrorizm, xavfsizlik masalasi qayerdan boshlanadi degan savolga birinchi navbatda o'sha javob topish kerak. Masalan, aytaylik, hukumatchilari 10 mingta odamni, 12 mingta odamni masalan ism sharifini ko'tarib olib, bularni hammasi aytaylik, e'tiqod uchun qamaldi degan gap qo'yishyapti. Hukumat esa bularni hammasi xavfsizlikka tahdid qilgan, konstitutsiya rejimiga tajovuz qilgan degan bir ta'limani qo'yishyapti. Bunda mantiqan olib qarasangiz, ikkita gapda ham masalan juda 100% haqiqat bor deb bo'lmaydi. Shuning uchun qurol jamiyatining vakillari bilan hukumat vakillarini o'rtasidagi gaplarda bir qanaqadir o'zaro konsepsion bo'lishi kerak. Ya'ni diniy erkinliklar nimayu yoki nimalar bugun mana o'sha uchrashuvda Shuhrat G'aniyev ekspertimiz aytdiki, O'zbekistonda mana mustaqil ekspertlar yo'qligi uchun masalan aslida masalan xavfsizlik nima yoki diniy ekstremizm nima yoki oddiy o'sha dindorlik nima degan masalaga birinchi navbatda oydinlik kiritilmas ekan bu masala og'riqligicha qolaveradi degan gaplarni aytdim. Xuddi men ham shuni aytmoqchiman. Masalan, qanaqadir bir mustaqil sudlar bo'lib, qanaqadir bir o'sha mustaqil ekspert guruhlari o'sha qamalganlarni masalan haqiqiy haligi ekstremizmga daxil emas bo'lganlarini alohida ajratib, haqiqiy masalan dindor ekanligini ajratib, ularni bir nima deydi, saralaydigan bo'lib, bir nima bo'ladigan bo'lsa, bir kelishimga keladigan bo'lsa, menimcha undan keyin biror narsa deyishmiz. Aytaylik, hukumat hozir buni hammasi terrorizm deb o'tirsa, biz buni hammasi aytaylik, faqat dindor terrorizmga aloqasi yo'q deb o'tirsak, bu yerda qanaqangi haligi o'zaro til topish bo'lmaydi va hukumat zo'ravonligini ushlab o'tiraveradi, biz haligi nima deydi, dotvoy qilib o'tiraveramiz.
Shu masalada konkret yordam taklif qildimi borgan delegatsiya masalan?
Yevropa ittifoqining vakillari, deputatlari aytdiki, biz o'zimiz Yevropa parlamentiga borganda O'zbekiston bilan strategiyani shakllantirishda biz o'sha mustaqil sud huquqi tizimini hukumat ta'minlashini so'raymiz. Undan tashqari o'sha fuqarolar jamiyati vakillarini ozod qilinishini, so'zsiz ozod qilinishini so'raymiz va bu boradagi o'sha haligi huquqiy nigilizm deydim, shu huquqiy nimani bir haligi oltin o'rtalikka topishni so'raymiz. Bu masala juda murakkab jarayon, chunki Yevropaning o'zida ham o'sha islomiy terrorizm bilan bog'liq muammolar paydo bo'lyapti. Boshqa regionlarda, boshqa mintaqalarda ham xavfsizlik bilan bog'liq muammolar paydo bo'lyapti. Shuning uchun biz bu masalaga bo'lib konkretni deb gapirishda endi aniq yondashuvlarni O'zbekiston hukumatiga taklif qilamiz va bizni o'sha fikrlarimizdan, bizni nimalarimizdan kelib chiqib Yevropa parlamentini fikrlari shakllanadigan katta gaplarni gapirishdi.
Rahmat Abdurahmon suhbat uchun.
Xo'p.
Toshkentda Yevropa Ittifoqi parlamenti deputatlari delegatsiyasi bilan uchrashgan o'zbekistonlik jurnalist va ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonlik faollar Toshkentga borgan Yevropa parlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratmoqda. Delegatsiya 22 may kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Yevropa parlamentining inson huquqlari qo'mitasi vakili deputat Karolina Falkka ko'ra, Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston aloqalari rivoji ko'p jihatdan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda.